Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion trajtojmë më gjerësisht situatën në të cilën gjendet Kosova sa i përket lirisë së medias. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova shënon regres në lirinë e medias, thuhet në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi. Qeveria akuzohet për presion ndaj medias dhe gazetareve. Më gjerësisht lidhur me këtë temë, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova ka rënë për 19 vende në indeksin vjetor për lirinë e shtypit të organizatës Reporterët pa kufi, përkatësisht këtë vit renditet në vendin e 75 në botë nga 180 shtete për dallim nga viti kaluar që ishte në vendin e 56. Në raportin e publikuar nga Reporterët pa kufi, sot në ditën botërore të lirisë së shtypit, thuhet se mediat në Kosovë, pavarësisht se vazhdojnë të mbajnë përgjegjës politikanët, gazetarët vazhdojnë të jenë cak i sulmeve politike. Regulatori jo efikas i medjave, Komisioni Pavarur i Medjave po promovon të reformoj veten. Televizioni më i madh Klan Kosova ka qenë subjekt i sulmeve administrative nga qeveria e cila gjithashtu e ka kërcënuar pavarësinë e transmetuesit publik RTK me zgjedhjen e një aleati të afërt të partisë në pushtet në postin e drejtorit. Mediat në gjuhën serbe që janë nën presion nga forcat politike serbe janë ankuar për diskriminim në çasje në informatat publike, sidomos në gjuhën e tyre që është e drejtë kushtetuese për minoritetet, thuhet në raport e reporterëve pa kufi. Në raport thuhet se gjatë vitit, gazetarët në Kosovë kanë qenë cak i sulmeve fizike dhe rjetet kriminale kanë penguar punën e tyre. Në raport thuhet po ashtu janë rritur padit strategjike kundër pjesëmarrjes publike që njihen si padit slep ndaj gazetareve. Edhe pse sulmet po hetohen nga policia dhe prokuroria, raste të rrallë ndiqen penalisht. Sulmet ndaj gazetareve janë rritur në kohën e tensioneve politike mes Prishtinës dhe Beogradit, thuhet në raport. Gazetarët kanë qenë cak i sulmeve fizike gjatë raportimeve të tyre maj e vitit të kaluar në veri të Kosovës, kur u rritën tensionet në këtë zonë të banuar me shumicë serbe. Në raportin e Reporterëve pa kufi u tha po ashtu se mediat në Kosovë janë të varura nga reklamat, qoftë nga qeveria apo nga partitë politike. Për më tepër, përmes pronarëve të tyre, mediat private janë të ekspozuara nga ndikimi i grupeve të fuqishme politike apo biznesore. Mediat në gjuhën serbe përballen me sfida edhe më të mëdha në tregun e vogël, ku disa media varen nga financimi që vjen nga Serbia fqinje, ndërkaq mediat e pavarura nuk mund të mbijetojnë pa financim ndërkombëtar. Edhe shtetet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë shënuar kthim prapa sa i përket lirisë së medias. Sa i përket Serbisë, në raport thuhet se ky shtet renditet në vendin e 98 krahasuar me një vit më parë kur ishte në vendin e 91. Sipas indeksit, edhe Shqipëria ka rënë nga vendi i 96 në atë të 99. Në Shqipëri, sipas Reporterëve pa kufi, gazetarët përballen me presion politik veçmas gjatë zgjedhjeve. Edhe tri shtetet e tjera të rajonit të Ballkanit Perëndimor kanë bërë kthim prapa sa i përket lirisë së mediave, sipas indeksit të Reporterëve pa kufi. Maqedonia e Veriut nga vendi 36 sa ishte vitin e kaluar, këtë vit është në vendin e 38. Bosnia e Hercegovina nga pozita 64 tani është në 81, ndërkaq Mali i Zi ka rënë për një vend nga 39 në 40. Kushdo që nuk pajtohet me politikat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe të qeverisë që ai drejton, rrezikon të njolloset dhe të diskreditohet në rrjetet sociale, thonë përfaqësues dhe studiues mediash. Ndërhyrjen e tillë të qeverisë konfirmojnë edhe disa raporte ndërkombëtare, ndërsa partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje, i hedh poshtë këto pohime, duke i cilësuar si të pabaza. Për më shumë në këtë temë dëgjojmë rubrikën Ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Në Kosovë ka marrë hov një dukuri shqetësuese. Përdorimi i vigjilencës digjitale nga aktorë të lidhur me pushtetin për të shtypur zërat kundërshtues dhe për të manipuluar diskursin publik, thonë studiues dhe përfaqësues mediash. Pavarësisht renditjes relativisht favorshme në indeksin e demokracisë, qeveria Kosovës sipas tyre mbetet pasive në adresimin e këtij kërcënimi. Kushdo që nuk pajtohet me politikat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe të qeverisë që ai drejton, rrezikon të njolloset dhe të diskreditohet online. Kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gjemail Regja, thot se vigjilenca digitale njerëzve në pushtet të lidhur me pushtetin ose mbështetës së tij është e pranishme në të gjitha platformat sociale dhe përdoret për të denigruar gazetarët kritik ndaj qeverisë, por edhe kundështarët e tjerë.
Kjo është absolutisht përkeqësardhje dhe thirrja jonë e vazhdueshme është që qeveria të bëjë thirrje, pra që këto fushata të ndërpriten. Ne kemi arsye për të besuar që ato në disa raste mund të jenë të organizuara dhe të orkestruara, por në shumicën e kohës besoj që thjesht e nis nga dikush, nga një profil që mund të ketë më shumë popularitet dhe pastaj natyrshëm le të themi vazhdohen nga njerëz të tjerë, profile të tjera të cilët ndajnë mendimet me ata që e kanë nisur këtë fushatë.
Radio Evropa e Lirë pyeti në qeverinë e Kosovës se si komentojnë pohimet e tilla, por nuk mori përgjigje. Megjithatë, ato i hodhi poshtë partia në pushtet lëvizjeve të vendosja.
Akuzat që ngrihen nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në drejtim të kryeministrit për bindjen tonë janë të babazuara. Ato duhet të kenë barën e dëshmisë, sepse ka një shpërputhje ndërmjet akuzave dhe situatës në teren. Republika e Kosovës gjatë këtyre tre vjetëve të qeverisjes së lëvizjes vetëvendosje ka shënuar progres në drejtim të përmirësimit të së drejtës dhe lirisë së shprehjes.
Ndryshe prej lëvizjes vetëvendosje, disa raporte ndërkombëtare e konfirmojnë ndërhyrjen e tillë të pushtetit në sferën mediatike të Kosovës. Freedom House publikoi muajin e kaluar raportin për lirinë e medias, ku në fakt listoi një sër problemesh me të cilat tha se u përballën gazetarët në Kosovë gjatë vitit 2023. Përkundër faktit se Kosova ka një peizazh të larmishëm mediatik në përgjithësi, liria fjalës dhe shprehjes ka qenë disi e kufizuar. Shumë media hezitojnë të përfshihen në mbulim kritik për qeverinë. Gazetarët dhe mediat hasin në disa pengesa, nga mungesa e sigurisë në veriun e tensionuar të Kosovës deri te fushata denigruese të shpifjes nga qeveria, tha mes tjerash Freedom House. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin për të drejtat e njeriut të publikuar po ashtu muajin e kaluar citoi Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës, duke thënë se zyrtarët e qeverisë, përfshirë kryeministrin dhe anëtarë të partisë në pushtet, janë angazhuar në fushata shpifse për të minuar besimin e publikut në media. Reporterët pa kufi thanë anën tjetër se gazetarët vazhdojnë të jenë cak i sulmeve politike. Abit Hoxha, profesor në Universitetin e Agderit në Norvegji dhe studiues i mediave, thot për ekspozen se ka arsye të forta për të besuar në ekzistencën e një ushtrie digjitale në Kosovë, cila mbështet vetëm një kënd të zhvillimeve, atë të qeverisë.
Spari ka disa burime shumë të sakta të ish funksionerve të partisë vetëvendosje, së cilët konfirmojnë për ekzistencën e një grupi e cili ka një farë vigilantizmi digital ndaj personave që nuk pajtohen me politikat qeveritare. Kjo është e para, ndërsa çështja e dytë është edhe grupet të cilat shihen se janë të organizume prej personave që një farë forme janë të lidhur me pushtetin. Këtu e kam fjallin për grupet në Facebook, të zam kunder dezinformatave dhe ose me kryeministrin ose që ishin, njani për i ty në është në mbyllë kovët fundit, të cilat grupe kanë pas për qëllim denigrimin, posasërisht grave në politikë dhe njerëzve të cilat nuk pajtohen me çështjet ndryshme publike në Kosovë.
Jo më largë se në mars, Gjorgje Bojovic, këshilltar për Ballkanin Perëndimor i Parlamentit Evropian, dhe se ka qenë shënjestër e komenteve denigruese online, kryesisht nga Kosova, të cilat pretendonin se ai nuk është i përshtatshëm për pozitën, pasi ka mohuar krimet e luftës në Kosovë në vitet 1998-99. Bojovic tha se nuk e ka bërë një gjë të tillë, por se përkundrazi ka qenë i angazhuar në ndërveprime me stërimë nga Kosova dhe Serbia. Pasi i doli në mbështetje Bojovicit, bashkëthemeluesi i OJQ-s mediatike në Kosovë Zbunker, Agon Maliqi, tha se është bërë po ashtu subjekti një fushatë të ngjashme denigruese, dhe e shpërndau në X disa postime kundër tij. Në mesin atyre që reaguan ishte ish presidentja Kosovës Atifeta Yahya Aga, e cila e tha se ky linçim i organizuar kundër aktivistëve të shoqërisë civile në Kosovë dhe miqve të Kosovës në rrjetet sociale është i papranueshëm. Juristja e mediave Flutra Kusari reagoi gjithashtu duke thënë se ajo që po ndodh në Kosovë është shumë e rrezikshme. Njerëz të vërtet me llogari të rreme në mediat sociale sulmojnë të gjithë ata që nuk u pëlqejnë sipas saj. Kusari, duke folur për ekspozen, thot se ky mjedis qon në censur dhe vet censur.
Sepse mesazhi është shiqon nëse ti e kritikon ose e vlerëson pak më negativisht një veprim të qeverisë ose mos veprim, atëherë pasojat për ty do të jenë që do të masakrohesh online. Dhe është mesazh zakonisht i keq dhe ka ndikim të drejtë për drejtë në zvogëlimin e lirisë shprehjes dhe lirinë e medias.
Studiuesi Abid Hoxha thotë se demonizimi i gazetarëve dhe kritikëve të tjerë të qeverisë kontaminon hapësirën digjitale. Sipas tij, ky është një fenomen i ri në Kosovë dhe është rritur bashkë me digitalizimin.
Ka pasë në Kosovë dhunë kulturore kështu ndaj gazetarëve, që ty kanë ta gazetarëve, okej, okay, spioni Serbis, jemi Serbi, kështu ashtu, po tashmë kjo ka marrë një përmas shumë ma shqetësuse për shkak se dhunë ndaj gazetarëve, nuk po flasë dhunë si veprim fizik, si vdekje, po po flasë dhunë kulturore ku gazetarët shahen dhe pështyhen në rrugë, është ngritur shumë.
E pyetur sa mund të ketë implikime ligjore kjo dukuri, Kusari, e cila është këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Lirinë e Shtypit dhe Medias, thotë.
Është pyetje tepër e vështirë, po absolutisht mendoj që në rastet kur dikush online bën kërcënime, qoftë direkt ose indirekt, ndaj një gazetari, ndaj një aktivisti e tjera, policia duhet të veprojë shpejt. Dhe jo të veprej shpejt vetëm kur një minister ose ministre fyet, ofendohet e tjera, ose edhe kryeministri, dhe kur i ndodh një gjë e tillë gazetarëve të cilët kanë rol tepër me rëndësinë shoqëni, të mos merren masa. Kështu që ka hapësirë që policia dhe prokuroria me qenë shumë më shpejt, sepse ata pasaj mundën me ndiku që qytetarët me qenë shumë më njoftun me pasojat ligjore dhe me pas kujdes online.
Kodi penal i Republikës së Kosovës nuk ka ndonjë nen të veçantë për bullizmin në rrjetet sociale, por neni 182 i tij i përcakton ndëshkimet potenciale për ngacmim, i cili përkufizohet si vëmendje apo komunikim me qëllim të friksimit, lëndimit, dëmtimit të pasurisë apo vrasjes. Policia e Kosovës konfirmoi për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash këtë vit ka proceduar 8 raste kundër gazetarëve. Mes tyre 5 raste të kanosjes, 2 të ngacmimit dhe 1 të sulmit. Pa specifikuar shumë, policia tha se janë ngritur kallëzime penale kundër 6 personave të dyshuar, 2 raste janë nën hetim dhe 2 persona janë ndaluar. Për t'i adresuar këto sfida, Kusari thot se qeveria fillimisht duhet ta dënoj denigrimin online të gazetarëve dhe kritikëve, gjë të cilën nuk e ka bërë, si dhe t'i përshafoj pikpamjet alternative. Këto, si pasaj, janë të domosdoshme për të pasur një diskurs të shëndosh publik.
Aktualisht, Këshilli i Europës e ka lansu fushatën e sigurisë e gazetarëve. Kosova mundet me ju bashkangjit kësaj fushate, edhe ajo çfarë duhet të bëj është që të adaptoj, që të miratoj planin e strategjisë për sigurinë e gazetarëve. Dhe kështu të dëshmoj, që dëshiron të bëhet antare e Këshillit të Europës, po fillimisht duke respektuar standardet e tyre, e jo duke shkelur standardet e Këshillit të Europës.
Përveç sulmeve ndaj gazetarëve, bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë përmendin edhe, siç thon, dy nisma të qeverisë dhe të kuvendit të Kosovës për të minuar lirinë e medjave. Një, sipas tyre, është tentativa për mbylljen e televizionit Klan Kosova dhe dy është projekt ligji për Komisionin e Pavarur të Medjave, me të cilin thonë se tentohet të kontrollohen mediat online. Radio Evropa e Lirë u ka bërë një analizë raporteve që ka publikuar Freedom House në 10 vjetët e fundit për nivelin e demokracisë në vendet në tranzit dhe ka gjetur se në mesin e shteteve të Ballkanit Perëndimor niveli i demokracisë është në rritje vetëm në Kosovë. Rexha nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës thotë se sulmet kundër gazetarëve përfshirë gjuhën denigruese kundër tyre nuk do të duhej të ndodhnin në një shtet me demokraci të zhvilluar si Kosova. Duke i përmirësuar marrëdhëniet me media, qeveria Kosovës mund të avancoj pozitën e Kosovës në renditjen globale për demokraci, përfundon Rexha.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.